რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მედიაში გავრცელებული ცნობების თანახმად, საპარლამენტო ფრაქციის ქართული ოცნების თავმჯდომარე გიორგი ვოლსკი მეორე არხის გადაცემაში საუბრისას განაცხადა, რომ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი იქნება გიორგი კვირიკაშვილი. როგორც ვოლსკიზე დაყრდნობით იუწყებიან, გიორგი კვირიკაშვილს დღეს 10 საათზე პარლამენტში წარადგენს პრემიერ-მინისტრობის მოვალეობის შემსრულებელი ირაკლი ღარიბაშვილი. ღარიბაშვილმა პრემიერ-მინისტრობის პოსტი 23 დეკემბერს დატოვა. ევროკავშირის 28-ვე წევრი ქვეყნის პარლამენტმა, რომელსაც საქართველოსთან ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიცირება არ ჰქონდა დასრულებული, დოკუმენტის რატიფიკაცია 24 დეკემბერს მოახდინა. ეს მოვლენა ქართულ კანონმდებლებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა პარლამენტის ტრიბუნიდან მიულოცა. დეკემბრის დასაწყისში საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ბელგიის მხარეს, რომელიც დარჩენილი ბოლო ქვეყანა იყო ამ პროცესის დაჩქარების თხოვნით მიმართა, ბელგიის მიერ რატიფიცირების დოკუმენტის გამოქვეყნების შემდეგ ასოცირების შეთანხმება უკვე სრულად შევა ძალაში. რუსეთის მინისტრთა კაბინეტი ქვეყნის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს თავაზობს თურქეთს, აცნობოს, რომ რუსეთი მათთან სამოქალაქო, სავაჭრო და ცისხლის სამართლის საკითხებში ურთიერთობებს წყვეტს. რუსული მედიის ინფორმაციით ამის შესახებ რუსეთის სამართლებრივი ინფორმაციის ინტერნეტ პორტალი უწყება. განცხადებაში ვკითხულობთ, დაკმაყოფილდეს რუსეთის იუსტიციის სამინისტროს მიერ წარდგენილი წინადადება, რომ თურქეთის მხარეს გადაეცეს რუსეთის ფედერაციის უწყება რუსეთსა და თურქეთს შორის სამოქალაქო, სავაჭრო და ცისხლის სამართლის საქმეებში ურთიერთშეთანხმების შესახებ არამონაწილეობის თაობა, რომელიც დაიდო ქალაქ ანკარაში 1997 წლის 15 დეკემბერს, ნათქვამია რუსეთის მინისტრთა კაბინეტის შესაბამის დოკუმენტში. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი თურქეთში მცხოვრები ქურთების პოლიტიკურ ლიდერს შეხვდა, რომელიც მოსკოვს შეუერთდა ანკარის კრიტიკაში გასულ თვეში რუსული თვითმფრინავის ჩამოგდების თაობაზე. ლავროვმა დადებითი შეაფასა თურქების მონაწილეობა და მოიაზრებს მათ პოტენციურ მოკავშირედ რადიკალ ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ ამ შეხვედრას ღალატი უწოდა, როგორც როიტერი იტყობინება, მხარი დაუჭირო რუსეთს მაშინ, როცა ის კლავს სირიაში მშვიდობიან მოქალაქეებს, ნიშნავს არამარტო სამშობლოს ღალატს, არამედ კაცობრიობის ღალატს, განაცხადა აჰმედ დავუთოღლუმ თურქ ბიზნესმენებთან შეხვედრისას. უკრაინის პარლამენტმა 24 დეკემბერს მხარი დაუჭირა გადაწყვეტილებას, რომელიც უფლებას აძლევს ქვეყნის მთავრობას დააწესოს სავაჭრო ემბარგო რუსეთის წინააღმდეგ. ვერხოვნა რადას 420 დეპუტატიდან ემბარგოს მხარი დაუჭირა 291-მა პარლამენტარმა. გადაწყვეტილება პრეზიდენტის მიერ ხელმოწერის შემდეგ შევა ძალაში. მანამდე მოსკოვმა შეაჩერა თავისუფალი სავაჭრო ზონის შესახებ კიევთან გაფორმებული ხელშეკრულება და აკრძალა უკრაინიდან რუსეთის იმპორტი. კოსოვოს კონსტიტუციური სასამართლომ ქვეყნის კონსტიტუციის ხელყოფად მიიჩნია კოსოვოსა და სერბეთს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების ის მუხლები, რომლებიც მეტუფლებებს ანიჭებენ კოსოვოში მცხოვრებ ეთნიკურ სერბებს. 23 დეკემბრის გადაწყვეტილებით სასამართლომ კანონიერად მიიჩნია კოსოვოში მცხოვრების სერბი უმცირესობის უფლება განაგოს საკუთარი საქმეები და შექმნას მუნიციპალური გაერთიანებები, რომლებშიც შეთანხმების თანახმად სერბები უმრავლესობაში იქნებიან. ასეთ გაფორმებულ სერბულ გაერთიანებებს არ ექნებათ აღმასრულებელი ძალა უფლება, რაც კონსტიტუციის თანახმად ცენტრალური ხელისუფლების უფლებამოსილებას განეკუთვნება. 19 კაცი, მათ შორის 6 ბავშვი დაიხჭო ქალაქ იზმირთან, სადაც დიდი ტალღების შედეგად ჩაიძირა იმიგრანტების სავსე ხის ნავი, რომელიც ეგეოსის ზღვაში საბერძნეთის კუნძულ ლესბოსისკენ მიცურავდა. თურქეთის სანაპიროს დაცვის ცნობით სამაშველო რაზმებმა 21 მგზავრი გადაარჩინეს დახრჩობას, თუმცა 14 კვლავ დაკარგულად ითვლება. მანამდე 23 დეკემბერს ანალოგიური ინციდენტის შედეგად ეგეოსის ზღვაში თურქეთსა და საბერძნეთს შორის 15 კაცი, მათ შორის 7 ბავშვი დაიხჭო. გაეროს დევნილთა სააგენტოს ანგარიშით წელს ევროკავშირში საზღვაო და სახმელეთო გზებით ჩასული ლტოლვილებისა და მიგრანტების რიცხვმა მილიონს გადააჭარბა მაშინ, როცა 3600-მდე ადამიანი დაიღუპა ევროკავშირში მოხვედრის მცდელობისას. 24 დეკემბერს ნიგერიაში გაზის ტანკერი აფეთქდა, რის შედეგადაც 10-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. კატასტროფა სამხრეთ ნიგერიაში მოხდა ქრისტიანებით დასახლებულ რეგიონში. დაღუპულები ძირითადად ტანკერზე მომუშავე ადამიანები იყვნენ. როიტერის ინფორმაციით, ცეცხლის ჩაქრობას მეხანძრეები 4 საათის განმავლობაში ცდილობდნენ. საუდის არაბეთის ერთ-ერთ საავადმყოფოში გაჩენილი ხანძრის შედეგად 25 კაცი დაიღუპა და 17 დაშავდა. ქვეყნის სამოქალაქო თავდაცვის უწყების ცნობით ხანძარი 24 დეკემბრის დილით გაჩნდა ქვეყნის სამხრეთში მდებარე საავადმყოფოში. ამ დროისათვის ხანძარი ლიკვიდირებულია, გამოძიება კი ტრაგედიის მიზეზების დადგენაზე მუშაობს.
My sunny one shines so sincere. Oh, sunny one, so true.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც იწყება ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე გადაცემით თავისუფლების დილა. 2 საათის განმავლობაში ჩემი კოლეგები უძღვებიან ამ გადაცემას, ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე. ახლა კი დილის საუბრების დროა, ნინო გელაშვილია მიკროფონთან. ამ გადაცემის შემდეგ 11 საათის შემდეგ ნიკო ნერგაძის ავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ. აი ესეთია დილის ეთერის განრიგი. რაც შეეხება დილის საუბრების დღევანდელ თემას, ჩვენმა მუდმივმა მსმენელმა იცის ეს თემა და პროცესი, რომელსაც ჩვენ ვადევნებთ თვალყურს, რადგან არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი. საქმე შეეხება მოსამართლეების შერჩევას იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიერ. ეს პროცესი მიმდინარეობს კარგახანია და ჩვენ ეტაპობრივად ვაკვირდებით და გაწვდით ინფორმაციას ამ პროცესის შესახებ. ამას ვაკეთებთ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა დახმარებით, იმ ორგანიზაციებისა, რომლებიც არიან და აგრეთვე ზოგი არც არის, მაგრამ ასევე გულაპარაკია მათთან ერთადაც, მაგალითად მოსამართლეთა ერთობას გულისხმობ. კოალიციის წევრ ძირითადად ლაპარაკობთ ხოლმე კოალიციის წევრებთან, კოალიცია გახლავთ დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის და ამ ორგანიზაციის, ამ კოალიციის ერთ-ერთი წევრი ორგანიზაციის, საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს წარმომადგენელი გია გვილავაძე. ჩვენი სტუმარი დილა მშვიდობის, მოგესალმებით ბატონო გია.
დილა მშვიდობის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელს ვეტყვი დღეს ამ თემის განახლების საბაბი გახლავთ ის და მიზეზი რაღა საბაბი. დღეს არის კენჭის ყრა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მოსამართლეობის იმ კანდიდატებისთვის, კენჭის ყრა, რომლებმაც გაიარეს უკვე ყველა ეტაპი კონკურსის, მათ შორის გასაუბრების ეტაპი, და დღეს 10 საათზე დაიწყო, უნდა დაწყებულიყო ყოველ შემთხვევაში, ასე იყო გამოცხადებული იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს საიტზე, დაიწყო კენჭის ყრა და ვეცდებით თუ გადაცემის დასრულებამდე იქნება საშუალება, რომ მოგაწოდოთ ინფორმაცია ამ კენჭისყრის მიმდინარეობასა და შედეგებზეც. ბატონი გიაკი დღეს ჩვენთან არის და მსმენელს შევახსენებ, რომ გუშინ არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიციამ დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის გავრცელა განცხადება მიმართვა, სადაც მიმართავთ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს და ასევე კანონმდებლებს და ხელისუფლებას, უმაღლეს საბჭოს იუსტიციის შეჩერებისთვის პროცესის და კანონმდებლებს კანონის გაუმჯობესებისთვის და შემდეგ ამის ფონზე, რომ წარმართულიყო მოსამართლეების შერჩევა. რატომ გააკეთეთ ეს გუშინ, ბატონო გია?
ჩვენ ძალიან
დიდი ხანია და მეტი რომ გითხრათ, ასე მსმენელს რომ უთხრათ ამ განცხადებას.
კი, აუცილებლად ჩვენ ძალიან დიდი ხანია ამ პროცესს ვაკვირდებით, მას შემდეგ რაც ბოლო ცვლილებები იქნა მიღებული პარლამენტის მიერ, რაც დაკავშირებული იყო ამ შერჩევა დანიშნვის პროცესთან, ჩვენ ქონდა ძალიან მნიშვნელოვანი შენიშვნები, ძალიან ბევრი შენიშვნა იყო, მაგრამ ყველაზე გამორჩეული აქ და ყველაზე პრობლემატური ჩვენთვის იყო ზუსტად შერჩევა დანიშნვის პროცესი. ჩვენ მოვითხოვდით ღია პროცესის არსებობას, ჩვენ მოვითხოვდით დასაბუთებ ის სავალდებულო წესით შემოღებას. ჩვენ გვინდა რომ ყოფილიყო შეფასება ქულებზე დაფიქსირებული, შემდეგ ამ ქულებს ქონოდა შესაბამისი წონა. მოკლედ ჩვენ გვინდა რომ გამჭვირვალე პროცესი, სადაც ცნობილი იქნებოდა საბჭოს რომელმა წევრმა ვის დაუჭირა ხმა, რატომ და თუ ვინმეს არ დაუჭირა, მაშინ რატომ. ასევე ჩვენ მოვითხოვდით პროცესს, რომელიც უნდა წარმართულიყო იმ პირობებში, როდესაც კანდიდატ აქვს შესაძლებლობა სრულად გაიგოს მის შესახებ რას ფიქრობს საბჭოს წევრები, სრულად გაიგოს ის თუ სხვა კანდიდატების შესახებ რას ფიქრობდნენ საბჭოს წევრები და რატომ ამჯობინეს მას კანდიდატი, ან რატო ამჯობინეს იგი სხვას, და შემდეგ მას ქონოდა ამის გასაჩივრების შესაძლებლობა პროცესის კუთხით. ეს იყო ძირითადი მოთხოვნები, რაც ჩვენ გვინდოდა.
რაზეც ახლა თქვენ ლაპარაკობთ, რაც ჩამოთვალეთ, ხო, რაც თქვენ ახლა ჩამოთვალეთ, ეს ვერ ვიტყოდი რომ დამახასიათებელია კონკურსებისთვის, ამათო იმ საჯარო თუ არასაჯარო კერძო დაწესებულებაში იქნება ეს თუ საერთაშორისო ორგანიზაციაში და ასე შემდეგ. რატომ ქონდათ ასეთი მაღალი მოთხოვნა? ვიღაც იტყვის, ვისი რა საქმეა, თქვა თუკი რომელიმე კანდიდატი ვერ გავიდა, ვერ დაიკავა მოსამართლის ადგილი, რატომ უნდა იცოდეს სხვების
ქულები, ხო?
ხო, ან ქულები, ან მიზეზები და ასე შემდეგ.
იმიტომ რომ ჩვენ საუბრობთ მართლმსაჯულების სისტემაზე, ჩვენ საუბრობთ სასამართლო კორპუსზე, სასამართლოზე, რომელიც არის ხელისუფლების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, ყველაზე მნიშვნელოვანი თუ არა შეტო შესაბამისად, აქ მოქმედებს აბსოლუტურად განსხვავებული სტანდარტი. ნებისმიერ მოქალაქეს უფლება აქვს იცოდეს ყველაფერი მოსამართლეების შესახებ. და როდესაც ადამიანი ხდება კანდიდატი, იგი იღებს ვალდებულებას საკუთარ თავზე, რომ იგი შედის ამ პროფესიაში, იგი შედის ამ პოზიციაზე და იგი ეს ვალდებულებას, რომ მის შესახებ ინფორმაცია იქნება ღია. მაგალითად, დღეს მათ ვალდებულება აქვთ, რომ წარადგინონ დეკლარაციები ქონებრივი მდგომარეობის შესახებ. ეს საჯარო შეიძლება იყოს, როდესაც ადამიანი ყმოსამართლე გახდება, ეს ყველაფერი საჯაროა. მოკლედ, სხვა სტანდარტი მოქმედებს ამ ხალხის მიმართ, ლეგიტიმური მიზეზები არსებობს ამისთვის, იმიტომ რომ ეს არის ადამიანი, რომელიც იხილავს თავს და რომელიც წარმოადგენს სასამართლო ხელისუფლებას, რაც ყველა ჩვენგანზე აისახება. შესაბამისად, ეს იმდენად მნიშვნელოვანი შტო არის, რომ აქ მოქმედი პირები, აქ დასაქმებული პირები, დასაქმებული ცოტა არ მომწონს ტერმინი, მოსამართლეები არიან იმდენად მნიშვნელოვანი ფიგურები, რომ მათ მიმართ ყოველთვის არსებობს მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი. რაც დღეს გვაქვს ჩვენ რეალურად ხედავთ, იმიტომ რომ არსებობს კონკრეტული მოსამართლეები, ვის მიმართაც არსებობს ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი, რბილად მოვთქვათ, არსებობენ მოსამართლეები, ვინც ძალიან ბევრ საუბრობენ სისტემის მანკიერებაზე და მათ მიმართაც ძალიან დიდი ინტერესი გვაქვს ყოველ შემთხვევაში ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოებას, მათთან ჩვენ ღიად საუბრობთ, ან ყოველ შემთხვევაში გვაქვს შესაძლებლობა ის განვიხილოთ ეს მნიშვნელოვანი საკითხები, რაც დაკავშირებულია მათ პროფესიულ უნარჩვევებთან, იმიტომ რომ დღეს ბევრს აქვს პრეტენზია, რომ ის უკანონოდ იჩაგრება. შესაბამისად, ისინი ამაზე საუბრობენ და ოღონდ საბჭოსგან არ ვიცით არაფერი. საბჭოსგან არ აგვაქვს არანაირი ინფორმაცია და ეს პროცესი დაახლოებით
გესალმებიან მაინც.
როგორ არ
გესალმებიან?
თანგულანძღავით თანგულესალმებიან, გაჩნია რომელი წევრიზებს საუბრობთ ამ შემთხვევაში.
რამე თუ შეიცვალა, ეხლა თქვენ ზანეთ არიან მოსამართლეები, რომლებიც ლაპარაკობენ პრობლემებზეო. რა შეიცვალა ამ თვალსაზრისით ვითარება ღიაობას გულისხმობთ თვითონ სისტემაში შიგნით?
კი ბატონო, სისტემა ბევრად უფრო გამჭვირვალეა, ვიდრე იყო 2012 წლამდე. ამაზე ყველა თანხმდება და პრობლემა არ არის, მაგრამ რა არის გამჭვირვალე? გამჭვირვალე არის პროცესი, რომელიც ახლა საბჭოში მიმდინარეობს, ვინაიდან გადაწყვეტილების მიიღება იმდენად დახურულია, რომ იგი გზახს უხსნის გაუგება რაღაცა შეთანხმებებს, რისი ეჭვები ჩვენ გვაქვს. არაკეთილ სინდისიერ შეთანხმებებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, გარიგების რისკები ძალიან მაღალია და ჩვენ გონია, რომ ესეც ხდება, იმიტომ რომ იმდენად დახურული პროცესია, ვერ მიხვდები ვინ რატომ და რისთვის მიიღო ეს გადაწყვეტილება. ჩვენ სერიოზული ეჭვი გვაქვს, რომ ზოგიერთი წევრი, რომელიც მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში დეკლარირებულად და ღიად ლანძღავდა გასულ პერიოდს და გაკრიტიკებდა ეს სისტემას, დღეს არის ძალიან ჩუმად, საეჭო ჩუმად და ჩვენ გონია, რომ ეს ამ დაარსებულ რისკს, რომ ადამიანებმა დაუჭირონ ხარი კონკრეტულ პირებს, რითიც რეალურად დადასტურდება ეს ეჭვები, რაც ქონდა ჩვენ ამ მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით. მოკლედ, სისტემა არის იმდენად დახურული, რომ ჩვენ ძალიან გვეშინია ეს, რაც გვეთანაღრება ძალიან არის ის, რომ ყველაფერი მიანიშნებს იქითკენ არსებობს რაღაცა გარიგება, რომელიც სხვათა შორის, რომელიც აზიანებს კეთილსინდისიერების პრინციპს, ამ სამართლიან მიდგომას, ახდენს სხვების დისკრიმინაციას, იმიტომ რომ შენ არჩევ ადამიანს სიტყვაზე, ამის ეჭვი გვაქვს ჩვენ, რომ შენ არჩევ ერთ ადამიანს, არა იმიტომ რომ ის ყველაზე კარგია და კვალიფიციური და ძალიან კაი რეპუტაცია აქვს საზოგადოებაში, არა იმიტომ რომ რაღაცა გარიგება გაქვს და სხვა ადამიანს ჩაგრავ. там ещё миллиа мере упро деталурат вилапараку ам дискриминациязе, რომელიც ბევრად უფრო კვალიფიციურია, მაგრამ ну, იმიტომ რომ გარიგება არა გაქვს.
ხო, მაგნაწილზე მინდოდა, აი თქვენ ამ განცხადებაში წერტ გასაუბრების პროცესებზე დაკვირვებით, არასამთავრობოები სისტემატურად აკვირდებოდნენ ამ პროცესებს. შეიძლება უფრო ინტენსიურადაც კი, როგორც თქვენ ყვებოდით, ვიდრე საბჭოს წევრები, იქ დასწრების ამბავიც იყო,
ყველა ყველაფერს არის. ჩვენ უფრო ადრე დავიწყეთ საბჭოს დაკვირვება, ვიდრე ზოგიერთი წევრი გახდა წევრი.
ხო, აი ეს ხო, თუ კარგია ასე. და არის ასეთი მოსამართლეობის კანდიდატებთან გასაუბრება მიზნად არისახავდა შეეფასებინა მოსამართლეობის კანდიდატების შესაბამისობა და დადგენილ კრიტერიუმებთან და პროცესი წარემართა სტანდარტიზებული წესით. კანდიდატებს უსვამდნენ განსხვავებული სირთულის კითხვებს, რაც მათ სრულიად არათანაბარ პირობებში ამყოფებდა და ცალკეულ შემთხვევაში ზოგიერთ ეხმარებოდნენ სწორი პასუხის გაცემაში. მიმანიშნებელ კითხვებს უსვამდნენო. ისეთი სურათი აქვს დახატული საკმაოდ კი არა და ძალიან ცუდი და პრობლემური. ეს პროცესი არის კანონით საჯარო და ის რომ ეხა ყველაფერი ასე ვერ დაიმალებოდა, ნათელი იყო. სულ ერთია თქვენ რა წერთ, ანუ იმიტომ მკითხეთ, გესალმებიან მაინც თქო, ანუ ეხა ხუმრობით იყო ნახევრად, რა თქმა უნდა, სერიოზული საკითხია. ასეთი იყო გასაუბრების პროცესი. არ ქონდა მნიშვნელობა იმას, თქვენი გესწრებოდი თუ არა, აი ამის კითხვა მინდა. და შეცვალა ამან.
გეტყვით, ჩვენ რო ვესწრებოდით, ცდილობდნენ რაღაც კითხების დასმას, მაგრამ ნუ ეს იყო ყველაფერი გარდა გასაუბრებისა. ზოგიერთ შემთხვევაში, ნუ რაღაცა შემთხვევებზე ყველაფერზე არ არის აქ საუბარი. მე გეტყვით ყველა ძალიან კონკრეტულ შემთხვევებს. იყო პროცესი მიმდინარეობდა ისე, რომ არა თან მიმდევრული მიდგომა იყო, იმიტომ რომ საბჭო, როდესაც ამოწმებს ადამიანის უნარჩვევებს, რომელიც დაკავშირებულია რაღაცა სამართლებრივ საკითხებთან, მას რაღაც კონკრეტული კითხვები უნდა დაუსვან იმისთვის, რომ მოიპოვო ინფორმაცია ეს ადამიანი როგორ აფასებს რაღაც სამართლებრივ საკითხებს. ამას თუ არ მოიპოვებ, მაშინ როგორ უნდა შეაფასო ის კრიტერიუმი, რომელიც თავად საბჭო საბჭოს აქვს დადგენილი. საბჭომ თვითონ დაადგინა რა კრიტერიუმები და შემდეგ გასაუბრებაზე ჩვენ ვერ ვნახეთ ერთიანი მიდგომა მთელი ამ პროცესის განმავლობაში, რომ ყველა კანდიდატისგან ისინი ცდილობდნენ ამ ინფორმაციის მიღებას. არ იყო მიმანიშნებელი კითხვები, რაღაცა დაუსვავდნენ ეს ხომესია და მერე პასუხსაც ეუბნებოდნენ. მაგალითად, ზოგიერთი კანდიდატის შემთხვევაში არც ერთი სამართლებრივი კითხვა ამ კუთხით მის სამართლებრივი კვალიფიკაციის შესამოწმებლად არ დასმულა დაუსვეს კითხვები, რომელიც ეხებოდა მათ საქმეებს. აბა გვითხარი ეს გადაწყვეტილება რატომ მიიღე, როგორ მიიღე და მერე იმას გვიყიჟინებდნენ, რომ აი კონსტიტუციური უფლებამოსილება ჩამოიხსნა ამ ადამიანმა და ელაპარაკა საქმეზე. ჩემთვის ეს არ არის მნიშვნელოვანი, ჩვენთვის არ არის მნიშვნელოვანი ერთი კონკრეტული საქმე. უბრალოდ მნიშვნელოვანი არის, მაგრამ პრობლემა ბაცილებით დიდია ერთი კონკრეტული საქმის განხილვის მოსამართლეში არ არის. ესეთ მოსამართლეები ბევრი არიან იქ, რომლებიც მიმართათ საზოგადოებას, რომ გავახსენოთ საქმეები, ძალიან ბევრი კითხვა გაუჩნდება და მე ჩვენ გვაინტერესებს რამდენად ღირსეული არიან ესენი იმათან შედარებით, ვინც სხვა ნაკადი მოდის იქ, იმიტომ რომ ეს 5 და 10 კაცი ხო არ არის, 61 ვაკანსია და 100 მეტი კანდიდატი.
აი მაგალითისთვის სვენელს ვეტყვი, მაგალითად 3 ვაკანსიაზე 24 კანდიდატი აცხადებს, ასე ვთქვათ,
ესე თბილისის აპელაციო საქალაქო
თბილისის აპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა. საპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატაში არის 4 ვაკანსია და არის 46 მსურველი. თბილისის აპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატაში 2 ვაკანსია, 21 მსურველი. საპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგია თბილისის 1 ვაკანსიაზე არის 21 პრეტენდენტი და ასე შემდეგ. ძალიან მაღალი არის კონკურსი, ასე რომ შევხედოთ რაოდენობრივად. სინამდვილეში იგრძნობოდა თუ არა ეს გასაუბრების პროცესში?
სინამდვილეში ერთადერთი რითიც ეს იგრძნობოდა იყო სიმრავლე ამ ხალხის და ბევრი დღე იყო ჩანიშნული გასაუბრებებისთვის, თუმცა პროცესი როგორც მიდიოდა, რა კითხვებსაც უსვამდნენ და როგორ აგროვებდნენ მათ შესახებ ინფორმაციას, იმიტომ რომ საბჭომ წინასწარ უნდა მოაგროვოს გარკვეული ინფორმაცია კანდიდატის შესახებ. ეს ინფორმაცია რომ მოგროვდება ზეპირად ხო არის მახსოვრებენ? აი ჩვენ რა დავინახეთ, როდესაც საბჭოს წევრები იყვნენ, წინ პრაქტიკულად ამ მათ შესახებ დიდი ინფორმაცია არ ედოთ. ეხა ელექტრონულად აქვს შესაძლებლობა რომ მათ ჩახედონ ამ იმას ამ მონაცემებს, მაგრამ ჩვენ ვერ დავინახეთ ამ მონაცემების ეფექტური გამოყენების შემთხვევები, იმიტომ რომ რაღაცა კითხვები, რაღაც საკითხებზე ხო უნდა დაინტერესდება მარტივად. მე იყო შემთხვევები, როდესაც საერთოდ არ უყურებდნენ ამ ფაილებს, იქნა გამომდინარე რომ სულ სხვა თემებზე იყვნენ გადართული, რაღაცა გაუგება რომ კითხვებს დასვამდნენ ხოლმე. მე არ გულისხმობ იმას, რომ ყველა შემთხვევაში ყველა წევრი იქცეოდა ესე, ნუ იქ ზოგიერთ წევრის მიმართ მე აბსოლუტურად სხვა დამოკიდებულება გამიშნებ, ცდილობდა რომ რაღაც კითხვები დაესვა, ანუ მაგალითად არ მინდა დავასახელო ხო, მაგრამ ესე იყო.
ხო, დავასახელებ, ჯობია.
თუმცა საერთო სურათი არის ესეთი, რომ ის იყო უხარი ხო ჩატარებული გასაუბრებები და ეს გასაუბრებები ვერ გამოავლენ და მართლა ღირსეულ კანდიდატებს გამორიცხული ამ პროცესის შედეგად გამოავლინო ღირსეული კანდიდატი და გამორიცხულია, როდესაც კორპუსი საბჭოს წევრებს ხედავ მთელი ეს დღეების განმავლობაში, ეს გამალებით ხარს უჭერენ ერთ ადამიანს, როგორ უნდა დავიჯერო ეხლა მე, რომ იქ ობიექტური პროცესი მიდის.
ხო, რადგან ეს მომენტი ახსენეთ, ეს ერთი ადამიანი და ყოველთვის ცნობილია ლაპარაკი ამ დივანზე საბჭოსი ლევან მურუსიძეზე, ხა არ ვასახელებს ხოლმე, მაგრამ ეს იმდენად აი ეს კითხვა მინდოდა, ვიდრე გავაგრძელებ საუბარს სვენ მინდა შევახსენო, რადიო თავისუფლების დილისაუბრებს უსმენთ თქვენ. დილისაუბრების სტუმარად დღეს არის გია გვილავა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტის ხელმძღვანელი და ვლაპარაკობთ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მოსამართლეთა შერჩევის პროცესზე. დღეს არის კენჭი სხრა უკვე ჩაიარა ამ ასე ვთქვათ კონკურსის პირველმა ეტაპებმა და დღეს უკვე არის კენჭი სხრა, რომლის შეჩერებასაც პროცესის შეჩერებას ითხოვდა წარსულში უნდა ვთქვა, იმიტომ რომ მიმდინარეობს როგორც მე ვიცი. არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიცია და გქონდათ კი მოლოდინი რომ გუშინდელი განცხადების შემდეგ როცა მოითხოვეთ შეჩერება პროცესის რაიმე იქნება და
ჩვენ დიდი ხანი ამაზე მიმჯერებთ. ამ კონკრეტული პროცესიდან გამომდინარე ჩვენ დავწუნდით იმაში რომ ეს იყო უკიდურესი ძიმე სიტუაცია შეიქმნა, ძალიან დიდი რისკის წინაშე დგას მთელი ჩვენი ქვეყანა, იმიტომ რომ 61 ვაკანსიაზე შეიძლება ისე შეიფსოს რომ მანდ ბევრი ღირსეული ადამიანი ვერ მოხვდეს, ანუ ის ადამიანი, ვისაც უფრო მეტად ეკუთვნოდა. ეს ამ რისკს ხედავთ, ვიმსჯელეთ და ვიფიქრეთ, რომ ეს არის ერთადერთი გამოსავალი იმ პირობებში, როდესაც ჩვენ რამდენიმე დღის წინ ფორუმი ჰქონდა და ბატონმა სანდრო ბარამიძემაც გააკეთა განცხადება გუშინ, რომ სადღაც თებერვლისის იუსტიციის სამინისტრო გეგმავს აი მესამე ტალღის რეფორმის უკვე განახლებას. ეს შეჩერებულია ეს რეფორმა და მე ვუკითხო, ნუ არ უნდა ყოფილიყო ამდენი ხანი შეჩერებული, ეს რეფორმაში არსებობს მნიშვნელოვანი გაუმჯობესებები, თუმცა ამ რეფორმას ჭირდება ასევე დამატება კონკრეტული საკითხების, მაგალითად ჩერჩევა დანიშნულის წესის დახვეწა. ჩვენ გვაქვს ჩვენ რამდენჯერმე შევხვდით იუსტიციის სამინისტროს პირადად ბატონ სანდროსაც შევხვდით ჩვენი წინადადებით შერჩევა დანიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით და ჩვენ შეგვიძლია ამაზე ძალიან ეფექტურად და ძალიან დიდი ინფორმაცია მივაწოდოთ იმიტომ რომ უამრავი მასალა არსებობს იმაზე თუ როგორ შეიძლება მოგვარდეს ეს საკითხი ამაში ეხმარება საერთაშორისო დონორები ეხმარებიან აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტს აქვს ძალიან ბევრი და კარგი ინფორმაცია ამ შესახებ უამრავი ექსპერტი ყავს ამ ყავთ ამ ხალხს და ამერიკელებით და შესაძლებელია ამ გამოცდილების აქ ჩამოტანა ეს შეიძლება ძალიან მალე მოხდეს იმიტომ რომ ეს ყველაფერი გაკეთებულია ეს ხალხი აქ იყო ამაზე ჩვენ ველაპარაკეთ და გვაქვს კონკრეტული სურათი როგორ უნდა წარიმართოს ეს პროცესი ერთი სასახა ეს უნდა იყოს ღია შეფასება უნდა იყოს ობიექტურ კრიტერიუმები ქულებზე დაფუძნებული წესით და ეს უნდა იყოს ყოველთვის საჯარო ეს თუ ესე არ მოხდა მაშინ ყოველთვის გვექნება ისეთ საშიშროება როგორც გვაქვს დღეს რომ ვიღაცა ვიღაცას გაურიგდება და ანიშნავენ ისეთ ადამიანს რომელიც არ უნდა დაინიშნოს ის
ამ გარიგების გარიგების ეჭვების საფუძველზეც კიდევ ვილაპარაკოთ მსმენელი ახაზზე ჩვენი მოდვიმი მსმენელი იქნება დღეს ვერ მოვასწარი ტელეფონის ნომრის გამოცხადება ჯერ ახლა კი გეტყვით 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და მოხარული ვიქნებით რომ მოგცეთ საშუალება მიიღოთ მონაწილეობა ჩვენს გადაცემაში 2988 327 დასვით შეკითხვა გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი დილამშვიდობის თქვენ ეთერში ხართ გისმენთ?
ალო.
ალო, გამარჯობა, გისმენთ?
გამარჯობა,
ეთერში ხართ.
ერთი ის მაინტერესო შეკითხვა ასეთი იქნება. რომელიმე აზრი საზოგადოების ან იმის თავრობამ გაიზიარა? ახლა ეკითხეთ ერთ მაგალითს, გუშინი იყო მაესტროში გამოგიცხნა ასეთი, ვინ გინდა დაეჭიოთ პრემიერ-მინისტრად. 72% აიღოს სერგიენკო.
დია.
მარა ვის აინტერესებს ეს? რატომია ჩიქა კონსტიტუცი რო ასეთი? მეფის სიტყვა კანონიაო. ისია ჩვენთან, იყოს ეფექტიო, გათაებულია. რაც ხაზი არ უნდა იყოს, არავინ არ მიიღებს მაგას.
მადლობა ზარისთვის.
გაგაზანდება.
დიდი მადლობა ბატონო. 2988 327-ია ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ დარეკვა თქვენს სხვა მსმენელებს 2988 327. დიდი მადლობა ამ მსმენელს რომ გვისმენს და გვირეკავს. ხო, რა აზრი აქვს ეს კითხვა კიდევ ვსვიმეც სხვანაირად, მაგრამ ასე და სხვა მსმენელმა.
საკმაოდ პრობლემურია ეს საკითხი.
მაგრამ ეს არ ნიშნავს.
ეს არ ნიშნავს იმას რომ ყველაფერს ითვალისწინებენ ან უნდა გაითვალისწინონ რასაც ჩვენ.
Ну, მათ შორის ხო სატელევიზიო გამოკითხვებს ან ცალკეული გადაცემის გამოკითხვებს რაც შეეხება.
ხო, ცალკეულ გამოკითხვებს ია რა კონტინგენტი უყურებს და ასე
შემდეგ. რა თქმა უნდა, ხო, თავის
სურათი გვენახა ან რუსთავი ორზე ან იმედზე და ნუ ერთი შემიძლია ვთქვა რომ სადისკუსიო სივრცე გაცლებით უფრო გახსნილია. ხელისუფლებასთან სხვადასხვა არხები შეიძლება საუბარი. იუსტიციის სამინისტრო ბევრად უფრო გახსნილია ვიდრე იყო. მათ შორის სასამართლო სისტემას ბევრად უფრო გახსნილია. მე არ ვამბობ რომ ყველაფერი კარგად არის და ავშენდით, უბრალოდ
მათთან
ლაპარაკი ბევრად უფრო მარტივად შეიძლება უფრო გვისმენენ. ყოველ შემთხვევაში სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს და რა თქმა უნდა დავარია პარლამენტში, პარლამენტის ხდომების დროს კომიტეტებზეც, კომიტეტებზეც ერთად შეიძლება ძალიან აქტიურად ამ საკითხებზე მსჯელობა და განხილვა და ჩვენ უამრავი მაგალითი გვაქვს, როდესაც ჩვენი შენიშნები გათვალისწინებული იქნა. თუნდაც იგივე ეს ფეხით მოსიარულეების უფლებების დაცვის სახე ყველაზე ბოლო და სასიამოვნო ჩემთვის ცვლილება რაც გაითვალისწინებ პარლამენტს.
სულ სხვა თემა, მაგრამ მაინც. მაგრამ როგორც მაგალითი, ხო, რაზეც მსმენელი ჩიოდა. დილამშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ?
დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
ეჭით რა შეიძლება საქმე? ხუმარჯობია რომ ესეთი პრობლემა როდესაც არის პირდაპირ დავასახელოთ ხოლმე სახელები და გვარები რო საზოგადოების ნაწილი გახდეს იგი მამან მაინც შეაჩეროს ეს ინტერემ. ესე რომ არ ავასახელებ და არ ვასახელებ იმას თავისი პატარა გონებით და მენტალობით გონიათ რომ მაინც დაუხოთ ვიღაცა ვერ გაიგებს ვინ არის და იმ გონია რომ ჯობია დავასახელოთ.
დიდი მადლობა. ხო, შეიძლება ჩემს რეპლიკას გამოეხმაურა მსმენელი, მხოლოდ ის ვიგულისხმე რომ მაშინ სათითაოდ ყველა წევრის მუშაობა უნდა შეგვეფასებინ ეს ვიგულისხმე რომ არ ყოფილიყო
დღეს და ანუ ვისეთ საზოგადოებას
ერთი უკვე ხო ვიცით
ცნობილია ბატონ ლევან მურუსიძე მასთან კარცებს ვკითხები ნუ ეს და სხვათა შორის მსმენელს მინდა უთხრა რომ აი როდესაც გამოდიან ეს ხალხი ტელევიზორით და გვესაუბრებიან იქ უკან ფონზე დგან კიდე სხვები ვისთანაც ასევე არსებობს რაღაც პრეტენზიები მოკლედ სისტემაში არის რაღაცა ჯგუფი დღეს შეკრული ძალიან ეს ჯგუფი უცებ კი არ გაჩენილა 2012 წლამდე ყველა საუბრობდით იმას რომ და მეც საუბრობთ რომ ცალკეულ მოსამართლეებს აკონტროლებს ხელისუფლება მაგრამ ადრე მთლიან სისტემას აკონტროლებდა ეს ხალხი მაგინაც იქ იყო გუშინ კი არ მოსულა იმაში რა ქვია სისტემაში და პრეტენზია მე მაქვს ყველასთან, ვინც ამ პერიოდში მუშაობდა, იმიტომ რომ ჩემი ქვეყანა მიიყვანეს რაღაც კატასტროფამ და ვერცერთ საქმეს ბოლოს დოგოს სახელმწიფო ინტერესთუ იყო ვერიგებდი და მე ამას არ ვაკეთებდი, ნინო ამას არ აკეთებდა და ჩვენ არ ვიყავით ამაში გარეული, მაგრამ ჩვენ მე მაგალითად და ჩემ ორგანიზაციას, იგივე საიას, იგივე სხვა ჩვენ კოლეგებს ძალიან დიდი შეხება ქონდა ამ სისტემასთან ყოველდღიურად და ხედავდით კატასტროფას, რაც იმ სისტემაში ხდებოდა და იმ ტყუილებს, რომელსაც გარეთ ამბობდნენ, რომ თურმე დიდი საზოგადოებრივი აქვთ, თურმე პრობლემა არ არის, თურმე მოსამართლეები, რომლებიც ეგრეთ წოდებულ გაიდლაინებს და წესებს არ ემორჩილებოდნენ, არ იჯებოდნენ, არადა იჯებოდნენ, ეს ხალხი იყო იქ და ამოიღო ხმა თავის დროზე, მაგრამ მათ ამ მაშინ ვერ მოახერხეს ამ სისტემის დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა. ჩემი ბრალია, როდესაც ის კატასტროფულ მდგომარეობაში იყო სისტემა და ერთი კაცი იუსტიციის მინისტრი იმდენელი წვითავდა ყველაფერს. ამათი ბრალი იყო და რა არ მინდა რომ ისევ ეს ხალხი იყოს სისტემაში, მე მინდა რომ სისტემა ნელ-ნელა განახლდეს. კი, ვიცავ ამ ხალხის დამოუკიდებლობას, არ მინდა რომ ხელისუფლება თუნდაც ამ ადამიანების დამოუკიდებლობაში ჩაერიოს და გაყაროს ისინი სისტემიდან, მაგრამ მინდა რომ ნელ-ნელა, როდესაც მოუწევთ რომ ჯეთ ნამუსდო არ ეყოფათ, იუსტიციის საბჭომ არ აირჩიოს და თუ ნამუსი ეყოფათ, ადგენა წავიდნენ და რავი, რაღაც სხვა აკეთონ.
ანუ კი, გავაგზავნებ ცოტა მსმენელია, ხაზე ვთხოვდი მსმენელს, არ მინდა ვალოდინო დიდხანს ახალამბების შემდეგ რომ ჩაგვერთოს, მაგრამ იქნებ მოკლედ გითხრას რა სურს და შემდეგ გავაგზავნე.
დილამშვიდობის.
გამარჯობა, გისმენთ.
აი, ფაქტიურად ახლა ჩვენ სიტუაცია მეორე ურემი გადატრიალებულია, ხო? ამ ეს პრობლემები ვიცოვით რა არსებობდა, გროვდებოდა კიდევაც და მოსაუბრენელიც იყო ეს გადატრიალებული. გასაგებიოთ, არასამთავრობო ხდებოდნენ სამინისტროებს, ელაპარაკებოდნენ, მაგრამ შემდეგ რო ვერ მიიღეს. ამისა ცოტა ეხა ნაბათი შემოკვეთ, არ ჯერ და მანამდე დაეკრადა, მანამდე ელაპარაკეთ ეს ყველაფერი. ან ბოლო-ბოლო ეს პარამეტრი თუ იძახთ რომ კი ბატონო და რაღაცა პასუხისმგებლობა, ვისი პასუხისმგებლობა ეს სახელმწიფო სტრუქტურებია.
აუცილებლად.
რაში გამოისახება მაგის მათი პასუხისმგებლობა, რა მადლობა.
დიდი მადლობა ზარისთვის. რამდენიმე წუთში გაგცემთ პასუხს, ასე მოეწყო 11-ის ნახევარი გახდა უკვე. დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ. სოფოვასაძეს უნდა დავუთმო ახლა ეთერი ახალამბებს გაგაცნობთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილის საუბრები დაბრუნდება ეთერში სულ ცოტა ხანში.
იუსტიციის საბჭოსთან სხვადასხვა პოლიტიკური და არასამთავრობო ორგანიზაციების საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს. აქციის მონაწილეები ლევან მურუსიძის კანდიდატურას აპროტესტებენ. როგორც აქციის მონაწილეები აცხადებენ, ლევან მურუსიძე გვირგულიანის, მოლაშვილისა და სხვა საქმეებზე გამოტანილი გადაწყვეტილებების გამო არ აქვს უფლება, რომ ხელმეორედ აირჩიონ მოსამართლედ. ისინი ასევე მოითხოვენ, რომ დაუშვან საშვები და მოქალაქეებს დღევანდელ სხდომაზე დასწრების საშუალება მისცენ. პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად გიორგი კვირიკაშვილი სახელდება. ამის შესახებ საპარლამენტო ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ გიორგი ვოლსკიმ მეორე არხზე გასულ გადაცემაში განაცხადა. მისი თქმით, გიორგი კვირიკაშვილს დღეს თავად პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი ირაკლი ღარიბაშვილი წარადგენს. პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის განცხადებით, დღევანდელი მდგომარეობით ასოცირების ხელშეკრულება ევროპის ყველა სახელმწიფოს მიერ არის საბოლოოდ რატიფიცირებული. ბელგია იყო ბოლო 28 ქვეყანა ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიდან, რომელსაც ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიცირება არ ჰქონდა დასრულებული. რუსეთის მინისტრთა კაბინეტი ქვეყნის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს თავაზობს თურქეთს, აცნობოს, რომ რუსეთი მათთან სამოქალაქო სავაჭრო და სისხლის სამართლის საკითხებში ურთიერთობებს წყვეტს. რუსული მედიის ინფორმაციით ამის შესახებ რუსეთის სამართლებრივი ინფორმაციის ინტერნეტ პორტალი უწყება. რუსეთსა და თურქეთს შორის სამოქალაქო სავაჭრო და სისხლის სამართლის საქმეებში ურთიერთდახმარების შესახებ შეთანხმება 1997 წლის 15 დეკემბერს ქალაქ ანკარაში დაიდო. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი თურქეთში მცხოვრები ქურთების პოლიტიკურ ლიდერს შეხვდა, რომელიც მოსკოვს შეუერთდა ანკარის კრიტიკაში გასულ თვეში რუსული თვითმფრინავის ჩამოგდების თაობაზე. ლავროვმა დადებითად შეაფასა ქურთების მონაწილეობა და მოიაზრებს პოტენციურ მოკავშირედ რადიკალური ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში. უკრაინის პარლამენტმა 24 დეკემბერს მხარი დაუჭირა გადაწყვეტილებას, რომელიც უფლებას აძლევს ქვეყნის მთავრობას დააწესოს სავაჭრო ემბარგო რუსეთის წინააღმდეგ. ვერხოვნა რადას 420 დეპუტატიდან ემბარგოს მხარი დაუჭირა 291-მა პარლამენტარმა გადაწყვეტილება პრეზიდენტის მიერ ხელმოწერის შემდეგ შევაძალაში. 24 დეკემბერს ნიგერიაში გაზის ტანკერი აფეთქდა, რის შედეგადაც 100-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. კატასტროფა სამხრეთ ნიგერიაში მოხდა ქრისტიანებით დასახლებულ რეგიონში. დაღუპულები ძირითადად ტანკერზე მომუშავე ადამიანები იყვნენ. როიტერის ინფორმაციით, ცეცხლის ჩაქრობას მეხანძრეები 4 საათის განმავლობაში ცდილობდნენ.
So სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით, რადიო თავისუფლების დილის ეთერი იწყება ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე გადაცემით თავისუფლების დილა, რომელსაც უძღვებიან ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე. 2 საათის განმავლობაში გრძელდება ეს გადაცემა. 10 საათის შემდეგ ჩვენ ვართ ეთერში, დილის საუბრებს გულისხმობ. ნინო კედაშვილია მიკროფონთან, ვაგრძელებს საუბარს გია გვილავა დღეს ჩემი სტუმარი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტის ხელმძღვანელი, ვლაპარაკობთ საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მოსამართლეთა შერჩევის პროცესზე. დღეს არის კენჭისყრის დღე, მიმდინარეობს ეს კენჭისყრა და უკვე არის კიდეც შედეგები და შეგვიძლია ვთქვათ
მეორე შეგვიძლიათ 10 ხმით დაინიშნა ბატონი ლეონი.
ხო, ბატონ ლევანს არჩევენ მხოლოდ, მაგრამ რადგან ლევან მურუსიძის საბჭოს დიდი ამას თან
მოდი აღიაროთ ახლა რა ყველა უყურებდა ამას.
ხო,
ვინც იქ იყო და ეს მისული
იყო, ხო.
კი. რა შეიძლება ჩვენ აქტიურობას დღეს არ დაგვიწყია ჩვენ აქტიურობა დღეს ლევან მას
ქონდა, მეცო რომ დავასრულოთ ბოდიში გია, მას ქონდა წარდგენილის თბილისის საპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლის კანდიდატურად თავისთავად 4 ვაკანსია იყო ამ პალატაში და 46 მსურველი და მოკლედ ერთი რაც ვიცით ლევან მურუსიძეს დაუჭირეს მხარი. გისმენთ?
რაც ისედაც ვიცოდით რომ ესე იქნება.
ეხა მოკლედ თქვა, იმიტომ რომ პაუზა უნდა ქონდეს მუსიკალური.
უბრალოდ იქ საუბარი იყო რომ ეხა რატო ლაპარაკობთ, ჩვენ ეხა არ ლაპარაკობთ, кай ხანდაზე ლაპარაკობთ და ეხა მამაკაც უბრალოდ რადგან ეხა რუსიძე არის თემა და პიროვნებებს ეხება და გირგულიანი საქმეს ყოველთვის
მის გახმაურებული რადგან იყო
და ძალიან გახმაურებული იყო და უფრო ჩანდა ეს ყველაფერი, თორედ ჩვენ არასდროს ავლაპარაკობთ ნაკრებს და ჯერ კიდევ ერთ წელს წინ ვიძახთით რომ ეს უადო დანიშნა სამ წლიან გამოსაცდელი ეს წესები შეიძლება კატასტროფამდე მიიყვანა სისტემა და ადრე თუ გვიან ჩვენ ესე გაგრძელდა პროცესები ჩვენ მივალთ იმ სისტემამდე რომელიც ქონდა ადრე და
მსმენელმა ისიც იკითხა ვისი პასუხისმგებლობა ეს ყველაფერი ვისი პასუხისმგებლობა
ხო ძალიან კარგი კითხვა ერთი პასუხისმგებლობა რეალურად შემიძლია დღეს რაც მოხდა ეს არის პარლამენტის პასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ მათ უნდა შეერჩიათ წევრები, ვისაც ქნება ეყოფოდა პრინციპულობა და დაიცავდა საკუთარ პოზიციას და საზოგადოების ინტერესებს გამოხატავდა იქ უფრო ადეკვატურად, იმიტომ რომ ეს ხალხი მე ვიცი რომ ჩემ თვალწინ იძახდნენ რომ აი აკრიტიკებდნენ თელამ სისტემას, ეს რა უთხრეში ვიყავით და ასე შემდეგ დუწუნებდნენ ამაზე და უცებ დღეს ნუ გამოვიდნენ პირველდამცველება თამ ხალხის და აძლევენ ხმას ისევ იმ კონტინგენტს რომელმაც აქამდე მოიყვანა ეს სისტემა, რომლის ხელშიც ეს სისტემა სასამართლოს ნაკლებად გავდა 2018 წლის შემდეგ უფრო დაემგვანა, მაგრამ იმის გვეშინია რომ მომავალშიც გადავა იმ რეჟიმში რომელშიც მუშაობდა აქამდე. აი ამას ხელს უწყობს ის ხალხი ვინც აირჩია იქ პარლამენტმა, ის ხალხი ვინც აირჩია მოსამართლეთა კონფერენციამ, ამას ყველაფერს ერთიანობაში შეხმატებულად კონკრეტულ შემთხვევებში უწყობენ ესენი ხელს. სერიოზულია ჯერ არსებობს რომ ის ხალხი არის თმანთან გარიგებაში, რაღაცა უაზრო თემების ირგვლივ და რაღაცა ყალბი მიზეზების გამო და
აი მინდა ეს ხო აი ეს ეჭვები რაზე არის, რა უაზრო თემები, რა ლოგიკას ხედავთ მუსიკის შემდეგ? დილის ეთერია და რაღაც ერთად ეს ამოვისუნ თქო. ძალიან მნიშვნელოვანი და ესეთ თემაზე ვლაპარაკობთ მნიშვნელოვანზე და ძალიან საჭირო როტო ასე ვიტყვი. გავაგრძელებთ აუცილებლად საუბარს გია გვილავა დღეს ჩვენი სტუმარი, მასთან და თქვენთან ერთად ჩვენო მსმენელებო ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სულ ცოტა ხნით მუსიკას დავუთმობთ ეთერს.
I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can. Okay.
ათი და 38 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია რადიო თავისუფლების დილის საუბრები მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი გოჩალეჯავა ხმის რეჟისორი ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ გია გვილავა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტის ხელმძღვანელი ლაპარაკობთ მოსამართლეთა შერჩევის პროცესზე რომლის ეს ტალღა დღეს უკვე აი ამ წუთებში არის დასკვნით ფაზაში გულისხმობ იმას რომ მიმდინარეობს კენჭის ყრა მოსამართლეობის კანდიდატებისთვის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ერთი ამბავი ასე ვთქვათ ერთ-ერთ კანდიდატზე რადგან იყო დიდი ინტერესი საზოგადოების იუსტიციის საბჭოს მდივნის მიმართ ლევან მურუსიძის მიმართ როგორც შეიტყო ჩემმა რესპონდენტმა ის არჩეულია თბილისის საპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლედ საკმაოდ მაღალი იყო კონკურენცია ამ პალატაში 4 ადგილი იყო 4 ვაკანტური ადგილი 46 მსურველი იყო ამ 4 ადგილზე და გაგაწყვეტინეთ საუბარი როცა პასუხისგებლობაზე ვლაპარაკობდით ამ პროცესზე თუ ვინ არის პასუხისგებელი და ზოგადად იმაზე თუ რატომ მივედით ამ ვითარებამდე მივედით არა და რატომ ვერ გამოვედით
ანუ ვერ გამოვედით ბევრი მიზეზის გამო პირველ რიგში მე არ მიმაჩნია რომ ეს არის ეს სიტუაცია სანამ გამოსვლა არ შეიძლება და ანა აწი არ შეიძლება უბრალოდ სანამ არ იქნება ყარი პოლიტიკური ნება რომ ხელისუფლებას აღარ სურს სასამართლო სისტემაში ხელების ფათური აღარ სურს სასამართლო სისტემის ზოგიერთ წერტთან გარიგებაში შესვლა და უნდა აქნება რომ რეალურად გაიყვანოს ეს ინსტიტუტი მისი გავლენის სივრციდან დღეს ეს ნახევრად ესეა ჩვენ ვერაფერს ვერ მივიღებთ თუმცა ამის შესაძლებლო მომენების არსებობის პირობებში არის ჩვენ ნახეთ რამოდენიმე ძალიან პოზიტიური ტალღა ტალღის ნაწილი ცვლილებები რაც წამოიწყო იუსტიციის სამინისტრომ და მართლა იქ პირველი ტალღის დიდი ნაწილის მიმართ ნუ ახლა ძალიან დადებით დამოკიდებულებაა ჩვენ კარგად შევაფასეთ ეს ყველაფერი მაგრამ ეს პროცესი თუ არ გააგრძელდა შედეგს ვერ მივიღებთ ეს იქნება ნახევრად გაკეთებული საქმე მეორე ეს არის პარლამენტის პასუხისგებლობა რომ ჩემიანი და შენიანი არ შეარჩიოს იუსტიციის საბჭოს წევრები და გარკვეული პრინციპების დონეზე საზოგადოებისთვის მიღებული და ცნობადი პროფესიონალები შეპრინციპული ხალხი შეიყვანოს შიგნი.
რა არის ეს? აი ეს რაც თხობძანებთ, არის რაღაცა ვნება, ინსტინქტი რაღაც ხელისუფლების, თუ რაღაც ლოგიკა აქვს და კონკრეტული ინტერესი თქვენ რომ როცა რამდენჯერმე ახსენეთ გარიგების ეჭვები გვაქვს, არა მხოლოდ თქვენ, ჩვენმა სხვა რესპონდენტებმაც სხვა ეთერებში, რაიმე ლოგიკა აქვს ამას, რაიმე მტკიცებულებები გაქვთ თუ ეს უბრალოდ არის როგორც ესე ვთქვა ინსტინქტი.
ისე მიდის პროცესი, რომ ამის დანახვა ვისინც ახლოდან შეიძლება ნაკვირდება ამ ყველაფერს მარტივად შესაძლებელია. მე ვთქვი წეღად, რომ საბჭოს ნაწილი არამოსამართლე წევრები ძალიან კრიტიკულად იყვნენ განწყობილი ძველი სისტემის მიმართ და იქ მომუშავე პირების მიმართ ამ სისტემის ქვეშ და უცებ ხედავთ, რომ აი დაუჭირეს მხარი. ამის გარდა ჩვენ ხედავთ მათი განცხადებების ცვლილებას მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, ჩვენ ხედავთ სასამართლო კორპუსის წარმომადგენლების ქმედებებს, ნაბიჯებს და საქციელებს. აქედან გამომდინარე ეს პროცესები არ ძალიან მარტივი, მათ გონიათ მიჩეულები არიან იმას, რომ 2012 წლამდე ვერავინ არ ჩაგახედებდა შიგნით რა ხდებოდა. დღეს ეს ყველაფერი ჩანს და ძალიან კარგად ხვდებით რა პროცესი მიმდინარეობს და დიდი ბოდიში, მაგრამ ასაკის მიუხედავად ვერ მოგვატყუებენ ვერაფერს. ძალიან კარგად გვესმის და ეს ყალბი რაღაცა გამოსვლები და ეს ახის დაყენება, რომ მოსამართლის მანტის მოცმა არ უშველის არავის. ეს ცალსახად მინდა ვთქვა. მეორე საბჭოთა მენტალიტეტი და ეს ხვარძლი და ეს საცოდაობა მოყვება კიდე ჩვენ. მაგალითად ეს გამოიხატება აი ამ რაღაცა ისეთ ტიპის განცხადებებში, რომ აი მოსამართლეს ცილს წამებენ და ხელს როგორ შეიძლება კრიტიკა და რას უნდა გაუძლოთ დიდი ბოდიში, მაგრამ თავისუფალ სამყაროში სიტყვას აღარავინ აღარ დასდევს განსხვავებით რუსეთისგან, სადაც ცილის წამება დღესაც იჯდება. ჩვენ არავის არ ვახალისებთ ლანძღვაგინებისკენ, მაგრამ არ შეიძლება შენ შეზღუდოთ ბერკეტებში და ჩარჩოებში მოაქციო სიტყვა, იმიტომ რომ ამას მოყვება შემდეგ არაერთგვაროვანი მოპყრობა, დისკრიმინაციული მოპყრობა და შეიძლება ამ სიტყვის გამო ძალიან პატიოსანი და წესიერი ხალხი დაისაჯოს, როგორც ხდებოდა ხოლმე. ამის გამო შეიძლება გვაქვს და მე არ მიცხოვრი ახლა საბჭოთა კავშირში, მაგრამ რაღაცები გამიგია და ვიცი რა სისტემა მოქმედებს და აგერ რუსეთი მაგ კარგი მაგალითი უბედურების და საცოდაობის შესასწავლად, იმიტომ რომ უკვე უნიკალური მაგალითია ამ კუთხით. რაც შეეხება ამ სასამართლო ძალიან ცუდი ტენდენცია შეიმჩნევა ამაზე კოალიციაში ვილაპარაკეთ ჩვენ, რომ თითქოს სასამართლო კორპუსის კრიტიკა, განაჩენის გადაწყვეტილების, განჩინების კრიტიკა და ამაზე საუბარი, ეს არის რაღაცა თურმე სისტემაზე თავდასხმა. ამი ჩვენი უფლება ადამიანების, ამას უნივერსიტეტებში აკეთებენ და პროფესორები და ლექტორები და სტუდენტები აკრიტიკებენ წესიერ ქვეყნებში მოსამართლეებს და მათ გადაწყვეტილებს. ეს ნორმალური პროცესია. მე მესმის რომ ბატონი მურის მესმის პიროვნულად იყო პრობლემა, მაგრამ ეს ჩემბრალი არ არის და არც საზოგადოების, იმიტომ რომ მათ ისეთ საქმეებში მოუწია ამ ადამიანს მოწლების მიღება, რომ საზოგადოებას აქვს ეს კრიტიკა და აკრიტიკოს უნდა. ხა ვერ გავიგე, როდესაც მოსამართლე ხარ, უზენაესი საჯარო ფიგურა ხარ, მეტნაკლებად დღეს უკვე საჯარო ფიგურა ხარ, ეს ყველაფერი უნდა აიტანო. ხა რას ქვია, არ შეიძლება და საცოდავა თავის წარმოჩენა ზოგზოგი ერთი ადამიანის სისტემაში. მათ უნდა მოისმინონ ეს კრიტიკა და მე რომ კითხო, უნდა იღებნენ ამ კრიტიკას. ის კი უნდა უპირისპირდებოდნენ საზოგადოებას, იმიტომ რომ ამ საზოგადოებაში უწევთ მათ მოქმედება და მე არ მინდა ესეთი მოსამართლეები, რომლის მიმართაც არსებობს უამრავი კითხვის ნიშანი და ის პასუხს ამცემს და თავს მაწოდებს იქიდან, რომ მე რა შუაში ვარო.
თქვენ ბრძანებთ, რომ არაფერი არ არის ესე ვთქვათ უსაშუალო და ყოველთვის შეიძლება რაღაცა გამოსავლის მოძებნა დღევანდელ სიტუაციაში, აი დღეიდან თუ დაი ესე ვთქვათ დავიწყებთ კიდევ ათულას, რა შეიძლება რომ ეშველოს ამ ამბავს?
სასტრაფო და დაუყოვნებლივ არის შესაძლებელი ის წესები, რომელიც არეგულირებს მოსამართლე კორპუსში ახალი ნაკადის შევსებას, ახალი მოსამართლეების შერჩევა დანიშნვას. ეს არის პირდაპირ პარლამენტის და ხელისუფლების პასუხისმგებლობა პირველ რიგში და სასამართლო პასუხისმგებლობა მეორე რიგში. სასამართლოს შემთხვევაში არ მაინტერესებს, იმიტომ რომ სასამართლოში მე არ მგონია, რომ დღეს არსებობს რაღაცა ესეთი გარემო, სადაც შეიძლება რომ მოსამართლე კორპუსი დადგეს ერთად რაღაცა კათილს ინდისერილი ისეთი მიზნისთვის, საზოგადოებისთვის, სასარგებლო მიზნისთვის. მე მგონია დღეს ისინი საკუთარ ინტერესებისთვის ანანიკ რაღაცა ჯგუფი, აი პარლამენტს აქვს პირდაპირ ვალდებულება, რომ დროულად მიიღოს ეს ცვლილებები, დროულად გააკეთოს პოზიტიური წესების ამ წესების, რაც წეგან ჩვენ დასაწყისში ვილაპარაკეთ, აღარ გამომეორებთ შერჩევა დანიშნვის წესების იმ კრიტერიუმებს და ასე შემდეგ შემოღება, იმიტომ რომ ეს საშუალებას მოგცემს მომავალში კორპუსში შევიდეს ბევრად უფრო გეთქილზენძიერი ხალხი, რომელიც აი ამ გაბატონებული კლასის წევრები აღარ იქნებიან სასამართლო სისტემაში და ეს გაბატონებული ჯგუფი შემდეგ იღებს გადაწყვეტილებას მოსამართლე კონფერენციაზე და აკეთებს იმას, რაც უნდა სისტემაში და შემდეგ ადგას პოზიციაში, რომ შეუძლია ევაჭროს ხვებს. ეს არის რასაც ხედავ მე პირდაპირ ვლაპარაკობ იმას, რასაც მე პირადად ვფიქრობ და რასაც მე პირადად უყურებ და მოდი ვაღიაროთ ყველა ამას ვფიქრობთ რეალურად, ეხლა ოფიციალური პოზიციები ისე რა არის, არ ვიცი, მაგრამ მე ამას ვფიქრობ. ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა დრო გჭირდება. მეორე, მიუხედავად რომ ესე ნეგატიურად განწყობილი ამ პროცესების მიმართ, ამ ჯგუფის მიერ წარმოწებული რაღაც თამაშების მიმართ, კატეგორიულად შევეწინააღმდეგე ნებისმიერ ცდილობას, რომ ხელოვნურად მოხდეს იქ ჩარევა და ადამიანები დააშინონ, გადმოიბირონ და ასე შემდეგ, რაც იყო მცდელობა იქ, რომ დავშალოთ საბჭო უცებ და განვახლოთ. ეს ნამდვილად არ იქნება კარგი ამ ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ ინსტიტუტების ცნება უნდა დამკვიდრდეს ბოლოს და ბოლოს და ერთ ადამიანზე და ორ ადამიანზე არ უნდა იყოს გამოკიდებული ყველაფერი. დღეს ერთ ადამიანზეა გამოკიდება, აგალითად საინტერესო კონფლიქტი აკადემიას და თვითონ ამას, რომ ხო კაი არ მივიღებ მონაწილეობას, იმიტომ რომ კარგი ვარ. ხვალ რო თქვას, რომ მივიღებ მონაწილეობას და ჩემ თავს მიცევ ხმას, შეიძლება დღეს დღემდე გამდელოს პირო
არ მიცემა ჩემს
არსებობს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ბოლოს და ბოლოს იცის ხან ყველა მიცით, რომ არსებობს რაღაცა პრინციპი სამართალში ზოგადად, რომელიც უნდა დაემორჩილო, ხმა ის დამაც არ არის აუცილებელი სპეციალურად შენ კანონში ეწეროს, რომ ეს არ უნდა ქნა. იმიტომ რომ დღეს მაინც ადამიანებზე ეს ყველაფერ კონკრეტულ პირებზეა დამოკიდებული, ჩარჩო რაღაც არ არსებობს, რის მიხედვით სადაც უნდა იმოძრაოს ამ ადამიანმა და იმოქმედოს და ეს ადამიანი რო გაგიჟდეს, ძალიან ცუდად ვართ მე, რაღაც სასწაულები რო ქნას იქ, საოცრები რო ჩაატაროს, რეალური ბერკეტიც არა გვაქვს რაღაც შემთხვევებში, ხა უკიდურესობასში ვერ და ამიტომ გვაქვს ბერკეტი, მაგრამ აი ამ გორი დისკრეციის ფარგლებში, გაუგებარი დისკრეციის ფარგლებში მათ შეუძლია მოქმედება და დიდი ზიანის მიყენება სისტემისთვის. ამის ძალიან მეშინია, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს სისტემა ნელ-ნელა ეტაპობრივად უნდა შეიცვალოს იმ პირობებში, თუ გვექნება ჩვენ გამჭვირვალე და ის კარგი კრიტერიუმები, ეს თავარქმეობს, ამ ძალიან კარგი კრიტერიუმები შეიძლება ვერ იყოს, მაგრამ კარგი კრიტერიუმები, რომელიც არ დაჩაგრავს სხვა კანდიდატებს, იმიტომ რომ ამ პროცესში დაიჩაგრა კანდიდატები.
და ფაქტია ის, რომ ძალიან ბევრი მსურველია. ახლა რასაც უყურებ, ბევრს სურდა და ალბათ ბევრი აქედან ალბათ ხობუნებრივია იქნება, ყველა ვერ იქნებოდა წარსულში ამ სისტემაში ან დღევანდელ დღეს. ძალიან ბევრი მსურველი, ესე იგი იმედიც ჰქონდათ ხომ, თუ რას ნიშნავს აი ეს ამხელა სია კანდიდატების?
რა თქმა უნდა ჰქონდათ, და ნუ მე ერთი უნდა ვთქვა, ეხა თვითონ შეიძლება არ თქვან და ამაზე მოსამართლეთა ერთობის წევრი მოსამართლეების მიმართ განსხვავებული დამოკიდებულება იყო და მე ვთვლი, რომ ამ ხალხს ჩაგრავენ.
აღნიშნა,
იმიტომ რომ განსხვავებული აზრი აქვს და რაღაც საკითხებზე სხვანაირად ფიქრობენ, მე ვთვლი, რომ ამ ხალხს ჩაგრავენ. ჩემი სუბიექტური მოსაზრებაა, სამწუხაროდ ესეა.
კი, იყო ჩვენს ეთერში ამაზე საუბარი, დიახ. მსმენელია ხაზზე, დილმშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
მე მაინტერესებს, ესე იგი, ინსტიტუტი საბჭო შედგება 15 წევრისაგან, როგორც ვიცია რა?
რეალურად 15.
მოსამართლე წევრები და 5 არამოსამართლე. ეს 5 არამოსამართლე აირჩია პარლამენტმა და კოტები ვიდ როგორ წარადგენა ქართული ოცნების მიერ წარდგენილი რამდენი არის და დანარჩენი პარტიების მიერ რამდენი და აი ამ არჩევნების შემდეგ ბურუსიზი რომ აირჩეს პარლამენტმა უნდა დაამტკიცოს თუ არა ეს კანდიდატურა და სხვაებიც.
დიახ. დიდი მადლობა. ჩვენ გვყავს 5, უნდა ყავდეს 6, მაგრამ გვყავს 5 არამოსამართლე წევრი, პარლამენტმა ერთში აქედან 4 და
15 რატომ არ არის დღეს?
15 არ არის, იმიტომ რომ ერთი უნდა ერთია პარლამენტს და ამისთვის ჭირდებოდა უმცირესობის თანხმობა და ან შეთანხმება ჭირდებოდა და ვერ შეთანხდნენ, ანუ ყველა არჩეულია, წარდგენილია სამოქალაქო საზოგადოების მიერ, ну, სხვადასხვა ხა იქ. სამოქალაქო საზოგადოებაც არის და სამოქალაქო საზოგადოებაც. სხვადასხვა სასწავლო დაწესებულებებისგან,
საკონტრაქტორებისგან,
მოკლედ ასე, არჩეულია ქართული ოცნების მიერ ყველა, ვინც აირჩიეს და არის ერთი პრეზიდენტის დანიშნული, პირდაპირ პრეზიდენტს აქვს ეს უფლებამოსილება და ის ერთი დამატებით, რომელიც უნდა აირჩია პარლამენტს, ვერ აირჩიეს, იმიტომ რომ დაბოდოთ უმცირესობის თანხმობა სამ პროცესში ეს ვერ მოხერხდა. ეხა კანონსულიან იმის გამო რომ ვერ თანხმდებიან უმცირესობა და ყოველას უმრავლესობა აირჩევს. ჭირდება თუ არა პარლამენტის დამტკიცება? არა, არ ჭირდება. საქალ პირველ ინსტანციას და აპელაციას, რომელიც მეორე ინსტანცია, არ ჭირდება პარლამენტის თანხმობა. პარლამენტი მხოლოდ ნიშნავს უზენაეს სასამართლოს მოსამართლებს. აი მან უზენაესში ჭირდება, იმიტომ რომ შანსი არ ქონდა ზოგ ერთებს იქ მოხვედრილიყო, პრეზიდენტი არ წარადგენდა ჯერ ერთი და შემდეგ დანაკლები შანსი იყო პარლამენტს ხელი დაიჭირა, ნუ გააკეთებინეს აი ესეთი რაღაცა, ნუ იუსტიციის სამინისტრომ, იუსტიციის უმრავლესობის საბჭო პანტაპუნტით მიყვება ეხა და დანიშნავს რაღაც ვიღაცეებს, ვისთანაც უამრავი კითხვა გვაქვს სისტემაში, დააბრუნებს სისტემაში. და დატოვებს სამუდამოდ, რაც არ მომწონს ძალიან.
გია გულავა, ჩვენი სტუმარი დღეს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოსთან ვაპარაკობთ მოსამართლეების შერჩევის პროცესზე. კულავ ვამბობ, რადგან არაერთი გადაცემა მიეძღვნა ამას რადიო თავისუფლების ეთერში და არაერთი სიუჟეტი უნიშნელოვანესი პროცესია და მნიშვნელოვანია თან ეს ეტაპი იმ თვალსაზრისით, რომ ბევრი ვაკანსია ერთბაშად, 61 ვაკანსიის შევსება არის საჭირო. თეორიულად არ არის აუცილებელი, რომ დღესვე გადაწყდეს ამ 61 ვაკანსიის ბედი, ასე ვთქვათ, თუმცა ნახავთ შედეგი რაც იქნება დღეს ბოლოს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია დილის საუბრები. თუ კი მსმენელს სურს მოსაზრების გამოთქმა ან კითხვის დასმა, კიდევ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ 2988-327-ზე. კიდევ ერთხელ მაინც შეგახსენებ, დიდი ხანია აღარ შემიწუხები ხართ ამ განცხადებით, მაგრამ Facebook-ზე შეგიძლიათ, Facebook-ის გვერდი აქვს დილის საუბრებს, ასევე იპოვნით დილის საუბრები და იქ შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს მოგწეროთ და გაგცემთ პასუხს ან ჩვენს რესპონდენტს, ვთხოვთ რომ გაგცეთ კითხვებზე პასუხი, გავეცნობით თქვენს მოსაზრებებს, ასე რომ Facebook-ის საშუალებითაც და ჩვენი ვებსაიტის საშუალებით რადიო თავისუფლება _GE შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ. ბანოგია, თქვენ ახსენეთ მესამე ტალღა რეფორმის სმენელისთვის, ასე ვთქვათ, ნაკლებად იოლად აღსაქმელია ეს ტალღებზე, როცა არის ლაპარაკი, იქნება უფრო დავაზუსტოთ რას გულისხმობთ და რატომ არის შეჩერებული, რა არის შეჩერებული
კანონებში სრულებების შესახებ, ანუ რამდენიმე კანონში, რომელიც არეგულებს სასამართლო სისტემას და ეხება სასამართლო სისტემას, შედის სრულებები, იყო პირველი ესეთი სრულებები, შემდეგ მეორე და ეხა არის მესამე მზად. ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი ეს არის საქმის ელექტრონული წესით განაწილების შესაძლებლობა, შესაძლოა კი არა გადაწყვეტილი კანონებში წერია და ამის გამოც არის რეალურად მე მგონი შეფერხებული და ეს ძალიან მინდა რომ გამოვყო ეს საკითხი, ეს არის უნიშნელოვანი საკითხი. ჩვენ დიდი ხანია ვლაპარაკობთ, რომ დღეს მოქმედი საქმის განაწილების წესი არის ძალიან ხარვეზიანი, ამას ახლა რბილად ვლაპარაკობ, რეალურად რასაც ვგრძნობ იმას არ ვამბობ, იმიტომ რომ ამ წესს იყენებენ იმისთვის, რომ ჩვენ გვაკეჭვი, რომ იყენებდნენ იმისთვის, რომ მათთვის სასურველი მოსამართლეებისთვის დაეწერათ საქმე. ყოველ შემთხვევაში ეს წესი იძლევა ამ შესაძლებლობას, იმიტომ რომ სასამართლოს თავმჯდომარის დისკრეცია ძალიან გაზრდილი, მას შეუძლია ინტერვენცია ჩარევა ამ პროცესში, კამბანის მიხედვით კი მიდის ეს პროცესი. რომ ჯერ დაეწერება მეორეს, მესამეს, მეოთხეს რაღაცა წესი არის, მაგრამ მასში ჩარევა შეიძლება მარტივად. ეს არის განჭრეტადი წესი, ანუ გაიგებ წინასწარ ვინ არის შემდეგი მოსამართლე, ძალიან მარტივად ამ ყველაფერს და იმდენად ცუდი წესია, რომ არსებობდა ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ეჭები, რომ აი ამ წესს იყენებდნენ იმისთვის, რომ ეს არის ბერკეტი რეალურად სასამართლო სამჯდომარეობის,
აი კაცი არის,
ეს ბერკეტი თუ ახარი, აი კაცია თუ ქალია, ვინც არის. ამ შემთხვევაში მას აქვს რაღაცა ძალაუფლება, ამას გულისხმობ. იმიტომ რომ ნუ შეუულია აი ამ ეს რაღაცა ეს განაწილება ან ისე ან ასე, ისე რომ ეს მოხდეს. ელექტრონული განაწილების წესი, ეს არის წინასწარ გამოჭრედადი შემთხვევით შერჩევის პრინციპი. ამას ითვალისწინებს ახალი კანონი და ამიტომ მოგწონს ძალიან მისმის რო ძალიან რთული შესაქმნელია ეს პროგრამა, მაგრამ უნდა შეიქმნას. აუცილებლად უნდა შეიქმნას,
იმიტომ რომ ის მანიპულაცია შესაძლებელია.
იქ მანიპულაცია არის ძალიან მინიმუმად დაყენებული. აი გააჩნია. კანონში თუ ჩაწერენ გამონაკლისებს, ძალიან ბევრი გამონაკლისი არის პრობლემა. გამონაკლისი რა არის? როდესაც ადამიანს შეუულია ჩაერიოს პროგრამის მუშაობაში და ადამიანმა შეცვალოს იქ რაღაცა ლოგიკა. ლოგიკა. ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა პრობლემური იქნება. თუ ეს მინიმუმამდე იქნება დაყვანილი, ადამიანის ფაქტორს ვერ გამორიცხავ, იმიტომ რომ ბოლობოში შეიძლება გაფუჭდეს ის და რაღაც მომენტ შეიძლება დაგჭირდეს. თუ ობიექტური მიზეზი არსებობს და უკიდურესად გარდაუვალია ხა ჩარევა, უნდა ჩაერიო რა თქმა უნდა, ხო არ გააჩერებს სისტემას, მაგრამ თუ ეს მინიმუმამდე იქნება დაყვანილი, ეს ძალიან დიდ ტვირთს და პრობლემას მოუხსნის სისტემას, ძალიან ბევრ რისკს გააქროს. მინიმალური იქნება ეს რისკები და ჩვენი მიზანიც ის არის, ხა საერთოდ ვერ გავაქროთ ვერანაირ რისკს. რაც მინიმუმი დავამით უკეთესია. ეს ძალიან სერიოზულად შეუწყობს ხელს აი ამ გაბატონებული ხალხის თან ადმინისტრაციული ფუნქციის მქონე მოსამართლეს, როგორც ეძახიან, მათი აი ამ ფუნქციებისგან ჩამოცლა, მათთვის ამ ფუნქციების ჩამოცლა იქნება ძალიან დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯი. ეს არის ძალიან კაი და კიდე საარჩევითობა სასამართლოს თავმჯდომარეებს, ესეც კარგია.
სვენელი არის ხაზზე კიდევ ერთი, ამიტომ ესე ვთქვათ შეგაწყვეტინა. დილამშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ.
კიდევ ერთხელ ვაშლოს პასუხისმგებლობა პარლამენტში არის როგორც განაცხადა. ამ შეიძლება ეს ამერიკის პასუხისმგებლობა პარლამენტში საარჩევნო წელი მოდის, არა ვიცი რა უნდა პარლამენტმა რა გააკეთა, რა შეიძლება გააკეთებინა საარჩევნო დაფებზე ასაუბა იმას ოცნება 1000 ლაპარს მომდა და არ ფია გავაკეთებინა. აი ესეთ კონკრეტულია როგორც იგივე როგორც სასამართლო სისტემის გაუმჯობესებას. აი ეგეთი კონკრეტული რაღაცებიც მარტივი იყო გასაკეთებელი, პარლამენტმა არინება, ნება არ გამოვლინო გაეკეთებინა. რა ეს რომელიც ფინანსურ სექტორთან დაკავშირებული, არც ისე ადმინისტრაციულ ხარჯებთან, ხო? აი ვთქვი ეგეთი მარტივი რაღაცები რომ აღმოჩნდეს ფონდეს ამ თავის კანდიდატებთან სასაუბრო თემა, რომ აი ეს უნდა გაეკეთებინა 4 წელი, ასე აკეთებდი 4 წელი მანდო ბიჯეტი კუკუსავით მაქსიმუმ ციტოს გამზეთქო რა. აი ეგეთი შეიძლება გამოვკლო, მაგრამ ფაქტიურად არასამთავრობო თავები გამოსწრება გვაინტერესებს ამ 4 წელს უჭერდება სამ თანამ ახალ ხელისუფლებასთან გარამეებს გასწუბონ რა.
დიდი მადლობა. მადლობა ხელმეორედ დარეკა ამ
მიხარია ხოლმე ესეთ დამოკიდებულება აქ, იმიტომ ხალხს ძალიან კარგია ესეთები უნდა იყოს. ესეთები უნდა ვიყოთ საზოგადოებაში, უნდა მოვთხოვოთ ანგარიშს, აბა რა უნდა ვქნათ. რა გააკეთეს? ვერ ვიტყვი რომ არაფერი არ გააკეთეს, ნამდვილად ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ რაღაც პოზიტიური ცვლილებები სხვადასხვა ამ შემთხვევაში, რადგან სასამართლოს ულაპარაკობთ, გვაქვს პოზიტიური ცვლილებები, უბრალოდ არასაკმარისად გააკეთეს და გადაწონა რაღაც პოლიტიკურმა რაღაცა პროცესმა, შეგან ულაპარაკობთ რომ ეს რა ქნასა კაპრიზია თუ ჭირდება, ну ორივე არის. იმიტომ რომ უნდა რომ მისი ადამიანი შევიდეს იქ და არ უყურებს იმ საკითხებს,
რაც არის. შვიდად არის უფრო თუ რაში გამოადგება.
შვიდად არის და ისინი რომ აი პორტი ოპოზიცია იქ რაღაცას იმაიმუნებს. ეს ერთი, ეს პოლიტიკური ნება იყო, ეს მინდა ვთქვა, ეხლა შეიძლება ცუდად ვაპარაკო რაღაცებს, მაგრამ ეს პოლიტიკური ნება გადაწყდა ისეთი როგორი ისე როგორც გადაწყდა, ეს იყო არასწორი ჩემი აზრით და მათ კონდათ შესაძლებლობა რომ ეს წესი ეს ხარვეზიანი წესი შეეცვალათ, მაგრამ პოლიტიკური გადაწყვეტილება იყო ის რომ არ შეცვალეს. და ირჩიეს ის რაც გვაქვს დღეს და რის შედეგებსაც ვიმკით.
ეს მათი ხარჯი რომ არის საკითხები რომლებიც ყოველგვარი ვერ დააბრალებ იმას რომ თქვათ ფინანსები არ იყოს საკმარისი და ის გზა იმიტომ ვერ გავიყვანე. სადაც ლაპარაკია ნებაზე. რა არის კიდევო იკითხა მან მართალია ცოტა დრო გრჩება მაგრამ იქნებ.
ძალიან ბევრი რამ
პროკურატურა.
ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც მემაწუხებს პროკურატურის რეფორმა, ეს კლასიკური მაგალითი იმის რომ პოლიტიკური პროკურატორი არის პოლიტიკური მოთამაშე დღეს. პროკურატურაზე არის განუზომელი პოლიტიკური კონტროლი. მოკლედ ვინც არის მთავრობაში იმის ჯიბეში ის პროკურატურა. რატო? იმიტომ რომ კანონი აძლევს ამის შესაძლებლობას, რომ დანიშნონ ისეთი ხალხი, რომელსაც არ უნდა პროკურატურა იყოს დამოუკიდებელი.
ასე, საჭირო და მიტო.
აი, ეს არის კლასიკური მაგალითი, აბსოლუტურად ვეთანხმები, ძალიან სწორად შეაფასა ეს ყველაფერი სვენელმა. აი, ამ დღეში ვართ. რა ეხლა უბრალოდ რო არ ჩება სხვა რა გააკეთეს, იმიტომ რომ ეს მარტივად ვიტყვი, ერთხელ თქვი და ვთქვი, მეტი დიალოგი არის შესაძლებელი დღეს, უფრო მეტად გვეკონტაქტებიან, უფრო მეტად იღებენ კრიტიკას და უფრო მეტად გვისმენენ და უფრო მეტი ცვლილებებია. ვერ დაგიკონკრეტებ ყველაფერს, სამწუხაროდ დრო არ მაქვს, მაგრამ ჯობია იმას რაც იყო, ადრე პარლამენტის დახმარებით გავდა. დღეს ეს ფათესი არ არის, ნუ იმიტომ შეჭრელია ძალიან დიდი. პარლამენტში ხშირი თოცნებაში წერტი ამბავია, მაგრამ აქედან გამომდინარე ყველაფერი კარგად არ არის, მაგრამ რაღაც გაუმჯობესება არის. აი პოლიტიკური გავლენის პრობლემები და რატომ არ დათმეს პოლიტიკური გადაწყვეტილების შედეგი, ცუდი პოლიტიკური გადაწყვეტილების, აი ეს კლასიკური მაგალითი პროკურატურას.
რაც საზიანოა ხოლმე როგორც წესი თავად პოლიტიკური ძალისთვის, როცა არ თმობს და იმას რაც არ ეკუთვნის.
რაც მოძრაობას დაემართა, როდესაც შემოუტრიალდა მთელი მისი სისტემა, მთელი მისი ცუდი სისხლის სამართლი, ცუდი ყველაფერი არის
ხოლმე.
კი, არა მარტო ხოლმე, ჩვენ თავზე ვიგზენთ, შემოუტრიალდა მთელი სისტემა მათ წინა.
მსმენელი კიდევ ერთი ხაზზე მოვასწრებთ, თუ უცებ გვეტყვი, დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
მოგესალმებით და ასეთი კითხვა დამებადა. მართალია მურისიძისა მოსამართლეები ყველა ხელისუფლებას აწყობს, მაგრამ აი მიზეზი ის ხომ არ არის რომ უსამართლოდ გარჩეული საქმეების გადახედვა არ მოხდა ამ სამი წლის მანძილზე?
დიდი მადლობა ზარისთვის.
არა, მხოლოდ ერთხელ ამას, იმიტომ რომ მე თვითონ ამ საქმეებს გადახედვის მომხრეა, რომ წეღავ ლაპარაკობდი ინსტიტუტების სიმყარეზე, ის რომ ვიღაცა კარკეთლის ინდისიერი ადამიანი ყავდა ინსტიტუტში, ამ რაღაც სამართ ძირითად პრინციპებს ფუძემდებლურს ვერ გადაავლით თავზე, იმიტომ რომ შემდეგ ეს ჩვენი ქვეყნისთვის იქნება ძალიან არასტაბილური გარემო. ერთადერთი ეს, იმიტომ რომ სამომავლო გამოთავის პერსპექტივაში ჩვენ გვჭირდება სასამართლო, რომლის გადაწყვეტილებაც არის საბოლოო. საზოგადოებას ნამდვილად შეუძლია ამ გადაწყვეტილების შეფასება და სამწუხაროდ არსებობდა იქ შესაძლებლობა, რომ საზოგადოების წარდგენილი კანდიდატები ყოფილიყვნენ ისეთები, რომლებიც უფრო პრინციპული იქნებოდნენ და აღარ გვეყოლებოდა ის მოსამ, იმიტომ რომ დაუს უბრალოდ მათ ეხსომებოდათ ერთი და ამ კონკრეტულ პრინციპებს არ გადაუხვევდნენ. ნუ რა ვქნათ, სამწუხაროდ ესე მივიღეთ, მაგრამ არის რაღაც სიკეთე, რასაც ვერ გავწირავთ, იმიტომ რომ ეს ხალხი ცუდად იქცეოდა.
ხო, ეს გასაგებია სამ სტაბილურობისთვის არის
ეს ელემენტი. ხო, მეც მაწუხებს ეს თემები, ისეთ საოცარი გადაწყვეტილებები მაქვს ნანახი, მაგრამ ნუ არ მინდა რომ აი ამ ინსტიტუტს ხაზი გადაუსვათ და დავანგრიოთ ამ ქვეყანას და შევქნათ ისეთი არასტაბილური გარემო, რომ ყველა ხალხი შეიძლება თავზე გადაუაროს ამ სასამართლოს გადაწყვეტილებებს, უბრალოდ დაგვენგრევა, ვეღარ ავაშენებთ ამ ქვეყანას და რა ვქნა, ხა მირჩევნია რომ კონდეს ნორმალური ინსტიტუტები და ნორმალური ქვეყანა, სადაც რომელსაც ექნება ისეთი სისტემა, რომ აი ესეთ ხალხს იქ არ გააჩერებს და არ შეიყვანს. ამას დრო ჭირდება, მაგრამ ნუ ალბათ იქნება. იმედი მაქვს იქნება.
ასე დავასრულოთ იმედით. გია გვილავა იყო დღეს ჩვენი სტუმარი, მსმენელს შევახსენებით, გახლავთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტის ხელმძღვანელი. ჩვენ ლაპარაკობდით მოსამართლეთა შერჩევის პროცესზე, უკვე მერამდენად მიუბრუნდით ამ ამბავს. დღეს კენჭისყრა მიმდინარეობს, ან დასრულდა უკვე, დასრულდა ყველა საარჩევნო, ხომ ანიშნებ ეს ვიცით ერთი შედეგი, რომ თქვით კიდეთ გადაცემის დროს ჩვენ, რომ ლევან მურუსიძე არჩეულია თბილისის საპალატო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლე. სხვა შედეგებზე მოგვიანებით გეტყვით და ამ თემას და ამ სფეროზე საუბრს ჩვენ არ დავასრულებთ ალბათ არასდროს. ძალიან დიდი მადლობას ვუხდით ჩვენ სტუმარს, დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს, ვინც გვისმენთ და გვირეკავთ გადაცემაში, ასევე მოგწერეთ Facebook-ის გვერდზე. ბოლო თითქმის ერთი საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას დილის საუბრები. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი კი გრძელდება. გაგრძელდება ნიკო ენერგაძის საავტორო გადაცემით ნიკოს პოდკასტი. მანამდე ნინო როდონაია გაგაცნობთ ახალ ამბებს. გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი გადაცემის, უძღვებოდი გადაცემას მე ნინო გელაშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.